ምዕራፍ 3 ነቶም ህዝቢ ንገዛእትን ንሰብ ስልጣንን ኪግዝኡን ኪእዘዙን ንሰናይ ግብር ዘበለ ዝተዳለው ኪኾኑ ንሓደ እኳ ስሙ ኸየጸልሙ ሰላማውያንን ምቕሉላትን ምስ ኩሉ ሰብ ብትሕትና ዝነብሩ ኪኾኑ ኣዘኻኽሮም ንሕና እውን ቀደም ዓያሱ ዘይእዘዙ ጊጉያት ንብዙሕ ፍትወት ስጋን ትምኒትን ዝተገዛእና ብኽፍኣትን ቅንኣትን እንነብር ብሰብ ጽሉኣት ንሓድሕድና እውን እንጻላእ ነበርና ናይቲ መድሓኒና ዝኾነ ኣምላኽ ሕያውነትን ፍቕርን ምስ ተገልጸ ግና ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ዘይኮነስ ብምሕረቱ ማለት በቲ ኻልኣይ ልደት ዝህብ ምሕጻብን ብመንፈስ ቅዱስ ብምሕዳስን ኣድሓነና ብጸጋኡ ጸዲቕና ብተስፋ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ወረስቲ ምእንቲ ክንከውን ብመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕልና ኣብዚሑ ኣብሰሶ እዚ እሙን ዘረባ እዩ ነቶም ብኣምላኽ ዝኣመኑ ሰናይ ግብርን ምግባር ምእንቲ ኺተግሁ በዚ ኣጸቢቕካ ኸተረድኦም እደሊ ኣለኹ እዚ ጽቡቕን ንሰብ ዝጠቅምን እዩ ካብ ናይ ዕሽነት ክርክርን ካብ ወለዶታት ምጽብጻብን ካብቲ ብምኽንያት ሕጊ ሙሴ ዝለዓል ታዕታዕን ባእስን ግና ረሓቕ ከመይ ጥቕሚ ዘይብሉ ከንቱ ነገር እዩ ነቲ መሻረዊ ሰብ ሓንሳ ኣሰማዓሉ ካልኣይ ግዜ እውን ኣሰማዓሉ ካብኡ ንድሓር ግና ኻባኻር ሕቆ እዚ ዝተባላሸወን ሓጥእን ከም ዝኾነ ፍለጥ ባዕሉ ንባዕሉ ዝኾነነ ሰብ እዩ ኣብ ኒቆጵልዮን ክኸርም መዲበለኹ እሞ ንኣርጤማስ ወይስ ንቲኪቆስ ምስሊ ኣኽኩልካ ዝገበርካ ጌርካ ናባ ይምጻእ ንዜና ስፈላጥ ሕግን ንኣጵሎስን ኣብ መገሻኦም ገለ ነገር እኳ ኸይጐድሎም ብዝከኣለካ ሓግዞም እቶም ናትና እውን ዕለታዊ ምግቦም ባዕሎም ኪሓልዩ ሰናይ ዕዮ ኺሰርሑ ደኣ ይመሃሩ እምበር ብዘይፍረ ኣይንበሩ ምሳይ ዘለዉ ዅሎም ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ ነቶም ብእምነት ዘፍቅሩና ሰላም ይብልኹም ኣለዉ በለልና ጸጋ ምስ ኵላትኩም ይኹን።